Campus FM jippreżenta Aquilina u l-Malti. Sensiela ta' erba' programmi dwar ħidmet il-professur Giuse Aquilina fl-okkażjoni tal-mit anniversarju minn twelidu. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellimilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna dwar Giuse Aquilina. Dawn huma erba' programmi li fihom qegħdin nagħtu ġieħu nippruvaw anki nifhmu iktar lil dan l-istudjus Malti. Illum saqna nitkellmu ftit dwar Giuse Aquilina u t-teatru tal-inqas Aquilina pubblika tliet ġabriet ta' drammi li kkundannata u drammi oħra Xafra mill-Borża u żewġ drammi oħra u fit-teatru. Biex nespandu ftit fuq dan is-suġġett għandi miegħi lill-Dr. Marco Galia, studjus u għalliem tat-teatru fl-Università ta' Malta u ħanipruvaw nifmu il-kontribut li ta' Giuse Aquilina li dan il-ġeneru. Marco, grazzi ħafna li naqat mana.
Grazzi li l-kom istudintuni.
L-ewel mistoqsija, Marco, li xtaqt insaqsik hija forsi qabel ma nidħlu ftit dwar it-teatru ta' Aquilina, forsi nifmu ftit fejn kien wasal it-teatru Malti sakemm der Giuse Aquilina.
Sewa, fil-fatt naħseb dik hija mistoqsija li tgħinna ħafna lix. Aquilina, kif probablement tkellimtu diġa, kien beda jisir attif eżattament qabel il-gwerra, imma meta ħa fideħ il-Dipartiment tal-Malti speċi waslet il-gwerra mbagħad malajr, u allura l-ikbar impetu tiegħek l-ikbar influenza li ħallaket fil-perjodu li jiġi eżatt wara l-gwerra. Issa fit-teatru Malti f'dak il-perjodu kien qed jiġru ħafna affarijiet. Naturalment kellek it-teatru ta' qabel il-gwerra illi ma setax jibqa' kif kien. Sewa, l-ikbar avveniment li ġara li affettwa t-teatru kien naturalment it-twaqqieħ ta' il-bombardament fuq it-teatru Rjal illi allura ċaqla l-interessi fit-teatru ma' ċandek teatru tal-opra li kellu jmur xi mkien ieħor, l-interessi fl-opra mbidlu wkoll għax ma' ċandek teatru daqshekk prestiġjuż illi qed jospita. Naturalment l-influenza tal-kultura taljana fuq it-teatru kif kienet fuq oqsma tal-kultura bil-fors naqset minħabba il-gwerra u l-fasċiżmu dawk l-affarijiet kollha li kienu seħħew f'dak il-perjodu. Sewa, imma għandek ukoll raġunament li huwa marbut direttament mat-teatru li rridu nagħmlu. In-nies li kienu qed jaħdmu fit-teatru qabel il-gwerra, ħafna minnhom kienu nies li speċi kellhom l-età tagħhom, uħut minnhom ma jitfaċċawx wara l-gwerra, il-formazzjonijiet li kellek, il-kumpaniji li kellek qabel il-gwerra, il-biċċa kbira tagħhom ma reġgħux deru wara l-gwerra, anki għaliex l-ispazji li kienu jaħdmu fihom ma baqgħux jeżistu, il-mod kif iċċaqlet il-popolazzjoni bil-gwerra, bil-bliet, fejn naturalment kellek konċentrazzjoni kbira ta' attività teatrali ġarbu l-ikbar ħsarat, il-popolazzjonijiet ma reġgħux marru fejn kienu ħafna drabi. Allura għandek dis-sitwazzjoni illi allura talbet biex ngħidu hekk li jkun hemm xi ħaġa ġdida. Sewa u għandna diversi sitwazzjonijiet li diversi interventi fuq dis-sitwazzjoni. Per eżempju, wieħed min-nies illi ftit jewwis kontemporanjament ma' Aquilina beda jipprova jinfluenza t-teatru kien Nicole Biancardi. Nicole Biancardi kien bniedem biex ngħidu hekk sekondarju fit-teatru ta' qabel il-gwerra, kien biex ngħidu hekk wieħed mill-aħħar nies illi ħadem mal-indipendenza ta' Michelangelo Borch, per eżempju, Michelangelo Borch la semmejn jeħmiet propju mal-bidu tal-gwerra fid-39 u allura l-indipendenza ftit jewwis sfaxxat miegħu. Kemm somma kienet ilha li ma jingħad. Nicole Biancardi ħall inizjattiva illi jibda jorganizza konkorsi teatrali, konkorsi primarjament indirizzati lejn daw il-kumpaniji tal-irħula, lejn il-kumpaniji li biex ngħidu hekk kellhom is-swali tagħhom kienu jaħdmu fis-swali tal-parroċċa, kumpaniji tat-teatrin. L-idea kienet illi il-teatru popolari kellu bżon riforma, riforma mill-qieħ, u allura il-proċess kellu jkun skont Nicole Biancardi li irġell il daw il-kumpaniji kompetu ma' xurxin, jarawx qed jagħmlu tajjeb l-oħrajn, jarawx jistgħu tejbu huma, u l-idea li qed jikkompetu allura irġgħelhom itejbu l-livell. Naħseb parzjalment irnexxielu jagħmel għaliex uħut mill-kumpaniji li ħadu sehem f'daw il-konkorsi, billi kienu saru tlieta minnhom minnofs l-erbajnijiet sal-ħar tal-erbajnijiet. Uħut mill-kumpaniji li kienu deru baqgħu attivi ħafna. Ġifieri, f'ċertu sens beda jrawwem anki ġenerazzjoni ta' atturi u kittieba għat-teatru. Bejwet uħor fl-istess periodu għandek l-inizjattiva ta' Erin Searching on Glot, il-Koptem, li Erin Searching on Glot naturalment kien kittib għaw un nifsu għat-teatru, ma kien ukoll qed jorganizza daw il-konkorsi Koptem insejt eżattament x'kienet tfisser insomma. Mbagħad ftit wara titħol il-Malta Drama League primarjament Bines Soler u Guido Saliba. Naturalment, ftit qabel il-gwerra kellek diġa l-intervent ta' Nino Cremona u nies oħrajn. Bejnietom daw li kienu qegħdin jippruvaw jagħmlu huwa li iwarbu t-teatru Malti minn dak li kien qed jagħmel sa dak iż-żmien, jiġifieri teatru primarjament popolari. Dak li dejjem isejjaħ nilu t-teatrin. Sewa, u jres uħlej teatru letterarju, teatru li huwa iktar tan-nies tal-politi biex ngħidu hekk iktar tan-nies illi għandhom l-għażla kieku jridu illi jifrekwentaw teatru b'lingwi oħrajn, sewa, imma jridu jażlu l-Malti. Sewa, ġifieri dik kienet l-idea u minn direzzjoni differenti kienu qed jiffrontaw il-problema min b'suċċess min inqas. Biex joħolqu din ir-riforma. Ġifieri hemmhekk fejn jidħol Giuseppe Collina naturalment minħabba l-status li kellu bħala professur tal-Malti seta jagħti l-kontribut tiegħu.
Fil-fatt Marko anke biex nibni ma dali jettajt inti fid-daħla tiegħu għal ktieb Xafra mill-Borża u żewġ drammi oħra, Giuseppe Collina jgħid li meta uġi l-università sab is-sodda vojta rid jagħmel is-sodda u jgħid li attwalment il-Malti kellu l-poxat sit-teatrin tal-poplu għal modija ta' żmien u qal l-ispeċi u rid joħloq it-teatru letterarju. Inexxielu ma nexxielux?
Naħseb il-mistoqsija fija diversi tweġibiet. It-teatru illi ħoloq Akulina u li ħolqu miegħu nies oħrajn huwa teatru letterarju, f'dak is-sens innexxielu. Innexxielu joħloq letteratura drammatika ngħidu hekk jew kitbiet għat-teatru illi għandhom xi meritu letterarju. U naħseb illi fuq hekk illi ħadem ħafna Giuseppe Collina u n-nies ta' madwar preżempju ma tix tinsa li wieħed min-nies illi appoġġja ħafna Giuseppe Collina kien George Pisani illi kiteb it-teatru tiegħu ftit jew wis fl-erbajnijiet insomma mbagħad aktar tard ukoll imma jekk kellu xi effett kien fl-erbajnijiet. Issa ġifieri f'dak is-sens ta' testi għat-teatru li huma letterarji. Il-problema kienet li naħseb daw it-testi ma kienux jiffunzjonaw wis f'sens teatrali, iva.
Però jittellaw ħafna drabi.
Jittellaw ħafna drabi, jittellaw primarjament min-nies illi kienu fil-qoċċa tal-attività ta' Giuseppe Collina, ġifieri primarjament li għamel Giuseppe Collina huwa li ħoloq struttura illi setat iġġel daw ix-xogħlijiet jirnexxu. Sewa ġifieri fis-46 l-istudenti illi diġà kellhom laqda tal-Malti l-università ħolqu dik illi baqgħet tissejjaħ il-fera drammatika tal-laqda tal-Malti, ġifieri xi kumpanija ta' atturi li xogħolhom kien li tellgħu xogħlijiet bil-Malti. Illi għamlu ħafna xogħol validu, tellgħu ħafna xogħlijiet, ġifieri grazzi għalihom saru ħafna traduzzjonijiet ta' xogħlijiet barranin ukoll, però il-qofol tal-attività tagħhom kien illi tellaw daw ix-xogħlijiet ta' Ġuseppe Aquilina. U iva tellaw bej nofs snin 40 u snin 60 tellaw ħafna drabi daw ix-xogħlijiet miktuba primarjament għalihom wara kollox. Naħseb li permezz hekk Aquilina rid jagħti direzzjoni lit-teatru, rid juri il-fej kien jimmaġna t-teatru Malti għandu jmur. Sewa, issa, it-tieni parti ta' tweġiba naħseb kienet għandha tkun li id-direzzjoni li rid jagħti lit-teatru Malti Aquilina. It-teatru ma ħadix u ma setax jieħodha. Naħseb ir-raġunijiet huma diversi, ma nafx tidni nidħol fihom. Naħseb waħda mill-problemi hija li Aquilina ma kienx bħala kittib tat-teatru jew bħala bniedem tat-teatru dak li kien pereżempju għal-lingwistika. Naħseb li għal żmienu kien lingwista brillanti. Ma nistax ngħidu li kien. Anki fi żmienu bil-kriterji tal-kitba ta' żmienu awtur brillanti, insewwa, jien naħseb li jekk trid tagħmel ġerarkija ta' x'innexxu li jagħmel. Fil-lingwistika skużani, innexxu li jagħmel ħafna fil-letteratura, ħafna inqas fit-teatru terġa' inqas minn hekk. U naħseb li ir-raġuni tridu nsibuhom illi primarjament kien bniedem tal-lingwa illi uża l-letteratura biex imexxi l-quddiem il-lingwa. Mbagħad iktar minn hekk uża t-teatru biex imexxi l-quddiem il-letteratura li kienet f'moħħu naħseb strument ta' kif imexxi l-quddiem il-Malti.
Però donna kienet kontinwa di fih, Marko, li jħoss il-vojt jara kif se jimlih.
Eħe,
naħseb. Anki tara l-istudji kritiċi, ma nasibx li huma l-iktar l-aqwa studji kritiċi li qatt inkitbu fl-istorja letterarja, ma ta' ħafna wkoll hemm.
Ukoll, naturalment, l-istudenti ta' żmienu dak kellhom, jiġifieri ma rridux ngħidu li da m'għamel xejn. Imma kien qed kif taqbad tgħid, kieku naħseb jista' jweġibni jgħidilna bil-kappelli kelli sellimtilkom u naħseb rridu ntuħraġun. Imma jekk rridu naraw mbagħad il-kontribut li ħalla fit-teatru naħseb li ma kienx daqshekk se kbir proprju minħabba daw il-limitazzjonijiet. Naħseb l-istess argument u ngħidu b'rispett kbir għat-tnejn min-nies, nistgħu ngħiduh dwar Nino Cremona. Nino Cremona l-istess ħadem ħafna għal-kawza tal-Malti, għal-żvilupp tal-ortografija u tal-kitba. Imma meta jiġi biex jikteb u jikteb għat-teatru, ma kienx bidan daqshekk brillanti. Imma storikament il-xogħol tiegħu għaw il-fidu tal-bdiewa għandu il-valur li ma tix tinjora. Imma mhux xogħol li tista' tajt kien kapolavur tat-teatru. Insomma, kien kapolavur forsi tal-lingwa jagħmel xi sens jekk taqra, imma jekk tipprova ttellgħu jagħmel inqas. U naħseb l-istess problema għandhom ix-xogħlijiet ta' Aquilina.
Marko, nistgħu ngħidu wkoll li t-teatru ta' Aquilina ħa ngħidlek huwa ddominat almenu minn żewġ punti nara jien it-twemmin li naħseb joħroġ il-ħin kollu u anki din l-idea tal-bniedem il-ħin kollu jiffilosofizza li s-seftura tiffilosofizza s-sit l-istess ħaġa li fakrek ftaħ tliet saltniet per.
Naħseb qatt il-musmar fuq rasu. U naħseb dik hija waħda mill-problemi l-oħrajn. Aquilina kien bniedem tal-lingwa, bniedem tar-reliġjon. Mbagħad il-letteratura u t-teatru naħseb li jiġu wara bħala prioritajiet. Sewa, ġifieri kull ma jikteb għat-teatru, essenzjalment irid jissottometti ruħu għal din il-filosofija reliġjuża li kien iħaddan u ma jċaqlaqx minnha, lejek kważi kważi jsiru strumenti ta' kif Aquilina jispjega d-dinja. Fil-fatt naħseb li xi ħaġa interessanti li jagħmel tul il-karriera tiegħu naħseb li dan diġà tkellimtu dwaru. Aquilina kien naturalment il-president naħseb kien jissejjaħ tal-għaqda tal-Malti Università u kien l-editur tal-Eħen il-Malti wkoll. U diversi drabi tul l-40 sena jekk mhux iktar li dam mexxi l-għaqda tal-Malti u editur għamel editorjali dwar it-teatru. U ħafna drabi jitratta kitbiet teatrali barranin. Sewa, U tara illi il-mod kif qed iħares lejn kitbit ta' Ibsen ta' Shaw pereżempju, huma dejjem isma' dawn maċċettabbli għal xi ħadd li hu kattoliku, lejn jekk huma aċċettabbli jew jekk hemm xi ħaġa fihom li tagħmilhom aċċettabbli nikkunsidrawhom. Jekk le irridu nirrubattuhom, hemm dejjem din il-isa din il-mentalità tal-kruċjata. Sewa ġifieri.
Kienet tipika ta' żmien.
Kienet tipika. Eżatt, eżatt. Ħaġa oħra, pereżempju, bl-istess mod jikkumbatti l-ħin kollu l-komuniżmu, jisu qed jibża' li kull imkien jixteret l-aħmar madwaru. Eħe, ġifieri għandu din il-viżjoni. Li għalija jissottometti kull ma jagħmel fit-teatru. Sewa ġifieri, essenzjalment naħseb li. Hemm dik l-issue li r-reliġjon isa trid tidħol f'kull test li għandu u tidħol b'mod li tgħallem il min qed jisma' min qed jara t-teatru dwar kif għandu jgħix. U ma tħalli l-ħadd jirraġuna b'mod differenti. Sewa, naħseb li taqbel miegħi li ħafna drabi r-raġunamenti huma wkoll xi ftit faċli. Le naħseb hu xi ftit kondexxenti mal-udjenzi tiegħu Aquilina. Mbagħad hemm il-kwistjoni l-oħra li kif qed tgħid int il-teatru huwa meħud bħala mod ta' kif tesprimi idejat, kulħadd jiffilosofizza jekk niftakar is-seftura tiffilosofizza bħalma minn barra li għandek dil l-istruttura soċjali komda li għetta l-klassijiet li jitratta naħseb palma jgħamlu ħafna kittiba ta' żmien wara kollox. Imma għandek ukoll dil-idea li teatru isir strument ta' kif inti tesprimi idea u tikkombattija jekk hemm bżonn jew tippromovija, eċetera, eċetera. Illi naħseb iġiegħel it-teatru tiegħu isir xi ftit marbut iktar mal-kelma milli mal-moviment, mal-azzjoni. Jekk tifli ftit it-testi ta' kulija tintebaħ, per eżempju, illi ftit li xi għandu didaskalija, hemm dialogi, mara dialogi xi drabi interessanti wkoll, u mexxejja u joħorġu personalitajiet interessanti, viżjonijiet tal-klassi kif rajt inti wkoll. Imma bħala moviment m'hemm xejn lilin mill-kelma ftit li xejn hemm fit-teatru ta' Aquilina sewa.
U naħseb Marko mhux kombinazzjoni li fil-fatt l-ewwel dram li t-tella ta' Aquilina fl-1950 kellu jkun il-bidem li ċaħdu. Naħseb mhux kombinazzjoni wkoll meta toqgħod qis.
Eħe, il-midem li ċaħdu huwa dramm li naħseb jikkaratterizza dak li kien qed jipprova jagħmel, huwa wieħed mid-drammi twal tiegħu. Naħseb jekk tippermetti li digressjoni u jaqsam ix-xogħlijiet tiegħu f'żewġ gruppi. Hemm ix-xogħlijiet itwal li huma serji u forsi aktar filosofiċi. Sewa u ħafna drabi forsi l-iktar marbutin direttament ma' filosofija reliġjuża. U mbagħad hemm ix-xogħlijiet qosra li bażikament nistgħu nikkunsidrawhom kummidi soċjali. Sewa, illi fihom qed jattakka l-moralità ta' żmienu, imma dejjem naturalment bil ma' reliġjożità illi kien iħadden, jiġifieri il-filosofija tiegħu ta' żwieġ toħroġ hemmhekk ukoll, pereżempju, affarijiet bħal dawn. Sewa, u kien ukoll jippromuovi xogħlijiet tal-istess tip, semmejna il-George Pisani, pereżempju, illi naturalment ifaħru l-iktar. Meta jidher li qiegħed jaqbel l-iktar ma' dawn l-idejat. Ġifieri iva, il-bidem li ċaħdu naħseb li jikkaratterizza dak li qed jipprova jagħmel Aquilina. Qed jitratta problema kontemporanja jekk tista' tqis hekk il-politika, l-imġiba tal-bniedem fil-politika, l-imġiba tal-bnedmin fis-soċjetà u kif jippruvaw jiksbu għalihom l-aħjar situazzjoni u forsi xi wħud minnhom għal ta' madwarhom, imma fl-aħħar mill-aħħar l-imġiba tiegħek għandha tkun immarkata mitwemmin. Sewa xi ħaġa li naħseb li nistaw nikkonċedu ilu. Kien jemmen ek naħseb li għas-soċjetà li kien qed jikteb għalija kien diskors rilevanti, però naħseb huwa wkoll diskors limitattiv.
Marko, nixtieq ikun nagħmel parentesi żgħira għaliex fil-fatt dak id-dramm kien ġie prodott minn Ines Soler li Aquilina nnifsu jiddeskrivija bħala mara kolta ta' talent artistiku. Għax hija ħassra naħseb din mara intesejtx ftit ukoll.
Iva, fil-fatt naħseb li Ines Soler jien qatt ma studjat il-biografija tagħha, naħseb xi darba rridu nagħmluha. Però żgur li fil-ħamsinijiet kienet attiva b'mod indipendenti, u Guido Saliba kellhom biex ngħidu hekk rwol importanti fl-iżvilupp tat-teatru, kemm bil-radju, kemm bit-taħriġ li kienu jagħmlu ma' atturi żgħażagħ, u anki ċertu stil ta' teatru, pereżempju ta' statura kbira, drammi kbar tal-passjoni tal-ħamsinijiet. Però mill-lider fil-snin 40 kienet attiva sew mal-fera drammatika, kemmi u kemm Guido Saliba. Ġibri jista' jkun li it-trawim tagħha kien propju f'dan l-ambitu, jekk u hekk allura naħseb li dak huwa hija waħda mill-affarijiet tajbin li ħarġet mill-fera drammatika.
Interessanti, wkoll Aquilina kellu xort li dawn id-drammi anke ġew ippubblikati tgħid li ebej jirrepubblikhom Alfred Sant, Oreste Callejja, Alfred Buttigieġ, imma xi ħaġa li llum qed tonqos ħafna Marko jekk wieħed joqgħod jirrealizza ftit it-tip ta' kotba l-ħerġin. Il-ktieb u drammi jishom ma baqgħux iktar bħala xi ħaġa li jmorru flimkien. X'inhi l-problema?
Jekk nipprova nispjega għalfejn ħarġu daw id-drammi, naħseb veru il-test għat-teatru kien jinqar iktar forsi qabel żmienna. Mhux bil-forsi kienet ħaġa tajba fis-sens li naħseb li qabel żmienna l-idea li id-dram huwa primarjament letteratura kienet qawwija wisq. U għalhekk li Aquilina jiġi kkunsidrat bħala kittieb għat-teatru iktar milli ħaġa oħra, l-istess kif nistgħu nidu għal Nino Cremona, għal Serġino Glottulpija. Sewa. Però trid tiftakar ukoll illi ix-xogħlijiet ta' Aquilina kellhom l-istatus ta' kif taqbad tgħid ta' parti mill-kanonu letterarju, allura se ssibhom ukoll għal żmien twil studjati fl-iskejjel. Kif rajna prodotti diversi drabi mill-studenti. Ġifieri iva għandek dik is-sitwazzjoni kien tagħmilhom fi sens popolari. Illum, naturalment il-kuntest huwa kollox differenti. Trid tiftakar li dram f'Malta, dram oriġinali ġeneralment ikollu udjenza ta' 1500 ruħ, jekk ikun dram li jkun partikolarment irnexxa. Kemm jista' jkollu qarrejja? Ġifieri ftit għexieren, ma jidlek mi għexieren. Ġifieri iva llum diffiċli ħafna għal kittieb għat-teatru li pubblika x-xogħlijiet tiegħu. U naħseb li ħafna kittieba lanqas għandhom dak bħala interess ewlieni. Sew għaliex ma jarawx l-ewwel skop tal-kitba tagħhom għat-teatru. Dik li jippreservaw bħala test stampat. Ġifieri naħseb dik hija spjegabbli. F'ċertu sens hija ħasra wkoll. Għaliex jekk xejn test stampat jgħin bħala dokumentazzjoni għal quddiem.
Marko, l-aħħar mistoqsija għaliex il-ħin ġerabina. Jekk inqisu anki il-mod ta' kif għaddej it-teatru llum, x'inhu huma l-possibiltajiet li ħut minn dawn id-drammi qed nerġgħu narawhom fuq il-palk? Mhux qed ngħid li jinkidbu bħalhom f'dak l-istil. Xi kultant, pereżempju, tara xi plejta ebejjer, darba filli jisna nqumu min-nasa u niftaħu f'ebejjer. Il-possibilità ta' Aquilina, jew taħseb li huwa kapitlu ormai sorpassat?
Jien naħseb illi l-atmosfera illi ħolqot l-Aquilina u li ħolqu nnifsu diffiċli nerġgħu nikkreawha. Jien naħseb illi l-udjenza li qed jikteb għaliha m'għadix teżisti. Sewa n-nies li huma interessati illi xi ħadd
jallimom dwar il-moralità ċivili, li jallimom il-mod kif għandhom jiġibu ruhom il-klassijiet bejnietom. Naħseb ma tistax terġa' siba. U naħseb l-isforz biex jittella daw id-drammi ma mhux bilanċjat minn dak li se jieħdu l-udjenzi jew l-atturi minnu. Sewa, stilistikament huma sorpassati wkoll. Jien naħseb li Akulina ipprova joħloq stil ta' dram illi huwa naturalment infurmat bit-tradizzjoni realista illi hu kien jaqra ħafna u li kien mitħla sew tagħha. It-tradizzjoni tal-bidu tas-seklu 20 jikkwota ħafna drabi li xogħol kemm jikkritika imma jikkwotah bħala ġenju sewwa u jipprova jaddatta għas-sitwazzjoni Maltija. Issa naħseb illi ir-realizmu f'Malta irnexxi iktar bil-verżjonijiet ta' Diakono u Ketkuti. Pereżempju il-Diakono u l-Ketkuti tajjeb jew ħażin għandna kultant nerġgħu nixxuxtawhom. U naħseb illi jagħmel sens. Akulina ma naħsibx li sens jibu kumpaniji ta' atturi li jinvestu ħinhom fih.
U f'dak il-ħsieb aħna ntemmu dan il-programm illum kellna magħna lil Dr. Marco Gaglia fejn evalwajna flimkien it-teatru ta' Giuseppe Aquilina. Sakemm niltaqgħu għall-aħħar programm minn din is-sensiela bħall-lum minn tiegħi jiena Sergio Grech insemmilkom.
Smajtu Aquilina u l-Malti. Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grech.